Tu je Radio 1 podcast.
Evo ga, Radio 1, King Večer in še en ekstra torkov pogovor je pred nami. Skoraj vse dosedanje pogovore lahko gledate, poslušate na YouTube kanalu Radio 1 pod zavihkom podcast, pa tudi na spletni strani Radio 1. Najdete nas tudi na podcast platformah Apple Podcast, Spotify in Radio Player. In hvala vsem, ki nas spremljate. In tudi danes, kot vedno, ste vabljeni da pošljete vprašanja za našo gostjo na SMS 051 300 300. Danes je z nami vrhunska športnica, a njena disciplina zahteva hitrost, eksplozivnost, moč, natančnost in ogromno vztrajnosti. Pred dnevi je v Cottbusu v Nemčiji stopila na drugo stopničko svetovnega pokala, ampak to je le delčka njene kariere. Z nami v King Večeru je, no, kdo je z nami, bo povedala kar sama. Povej, kdo si in kaj počneš.
Živjo, sem Tjaša Kiselev, treniram, ukvarjam se s športno gimnastiko in sem obenem tudi trener za rekreacijo otrok.
Radio 1.
Pozdravljam poslušalce Radio 1.
Zdravo.
Moje ime.
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.
Evo ga, Tjaša, dobrodošla. Deva se,
hvala.
Si v redu?
Super.
Deva se najprej malce spoznati. Ko slišiš svoj primek po zvočnikih na tekmi,
ja.
Kaj ti je takrat prva misel, ki ti gre skozi glavo?
Ja, ne, mislim, če gre za neko stopničko, potem je to dober znak.
Je dober znak, ne?
Seveda.
Drugače pa to preslišiš, ko govorijo po mikrofonih na tekmah, ali to moraš biti pozoren?
In treba biti kar pozoren, ker so izgovorjave take in drugačne, no.
Aha, zadanje je tvoj primek?
Zdaj vedno bolj, ker sem že mogoče malo bolj priznana.
Tako boljša. Ja. Ok, Cottbus, se neko Cottbus, pravilno, ne?
Cottbus, tako.
Cottbus, pred nekaj dnevi drugo mesto, pred 3 leti si tam že zmagala v preskoku.
Tako je, ja.
Kako si doživela ta uspeh?
Joj, moram reči, da je bilo tista zmaga v Cottbusu predvsej sladka. Je bila prva v Cottbusu, tako da sem se res razveselila. No. Takrat sem bila res te zmage tok vesela, k zdaj le drugega mesta, moram reči.
Prebral sem, da si svojo pot začela že pri 4 letih, oziroma si mi tudi prej to povedala.
Tako.
Povej, kaj te je pripeljalo gimnastiko, ali bolje rečeno, če boljše vprašam, kdo te je pripeljal?
Ja, kot otrok sem bila tok živahna, da so starši rekli, da me enostavno treba vpisati v en šport, ja. In nekak športna gimnastika je prišla čistko spontano. Prijateljica od moje tete je že povedala, da je tudi ona trenirala gimnastiko v gimnastičnem društvu Zelena jama. Sicer so mi želeli najprej vpisati v klubu v Šiški, no, ampak so sprejemali malo starejše punčke, tako da, ker sem bila stara šele 3, so mi potem peljali v gimnastičnem društvu Zelena jama. In tam sem pol tudi ostala, no.
Torej, zdaj si še vedno članica gimnastičnega društva Zelena jama.
Tako, ja.
Ja, tvoj trener je?
Andrej Maurič.
Aha, in ti si tudi trenerka.
Tudi, ja, za rekreacijo.
No, o tem bomo nekaj kasneje povedala. Okay. Zdaj, gimnastika je videti kot tašen eleganten šport, ampak predvidevam, da realnost ni tako bleščeča. Kako bi jo opisali nekomu, ki jo pozna samo z televizije?
Na televiziji gimnastika izgleda res tako lahkotna. Ne? Tudi pri nam nekako deluje tako princip tega, da je treba gimnastiko prekazati kot lahkotno, ampak zatem je velik enega treninga in treninga moči, in odrekanja seveda in tudi treningi so pred šolo, po šoli, zvečer, kombinirani zjutraj zvečer, tako da je res ogromno treninga za tem.
Torej, če bi opisala za nekomu, ki ne pozna gimnastika, je trening?
Trening in še enkrat trening.
kje se začne ljubezen do gimnastike in kje se konča ljubezen do gimnastike?
To je pa zdaj zelo tako taka sladko kista zadeva, kako bi temu rekla. Zdaj, ko se trenira, ne, večinoma rečejo, ja, važna je pot, ne zmaga. Ne, ta pot je zelo, zelo kruta, no, je pa edina pot, ki vodi do zmagovalnih stopničk in tista, se pravi, ta sladka zadeva, ne, ki sem prej govorila, tisto je pa res, kar je vredno potem bilo tega truda in garanja.
Tjaša, kako izgleda tvoj tipičen dan v tekmovalni sezoni? Kaj počneš?
Zdaj tako, tiste dneve, ki imam 2 treninga, je to običajno se začne zjutraj s vstanom, spijem čaj, pojem zajtrk, grem na prvi trening.
Ura zjutraj, kaj to pomeni?
Približno 7.30.
Wow,
ja.
Zgodaj.
Nekateri kar še prej pridejo v službo, tako da nekateri pravijo, da sem celo kar pozna.
Ok, torej trening zjutrajni, ja?
Tako, jutrni trening je trening za moč, traja nekje 3 do 4 ure. Yeah. Potem pridem domov, naredim kosilo, pojem, In potem imam počitek. 3/4 ure je nujno za počitek, da se telo lahko spoči, regenerira tako. Potem pa, ne vem, a če ne perilo, pa kakšne druge domače obveznosti, potem me pa čaka že drugi trening okoli 5 ure popovdne, ki traja približno urco pa pol. No.
Tam piliš kaj ponavadi?
Tam imam pa v bistvu orodje, se pravi orodje. Preskok, na katerem tekmujem.
Ok, vrniva se k jutru. Jutrni treningi so tvoj sovražnik ali si brez težav po konci? Kako si jutrni tip človeka?
Priznam, da ne. Zjutraj imam čas kar težavo ostati, ampak treba se navaditi na tole, ne, ker je takole lažje, da se trenira, ker mislim, je itak urnik tak, ampak priznam, da nisem najbolj jutrni tip.
Pa se telo navadi na to, da treniraš ti moč zjutraj. Zakaj moraš moč zjutraj trenirati? Zakaj je to dobro? Je to tašen proces, ker mora biti jutrni trening na moč?
Pravzaprav je tako, da orodni trening je bistveno teže izvajati dopoldne, zato ga imamo popoldne, tako, zato potem ostane jutrni trening za moč.
Samo zaradi tega, pač pri orodnem treningu moraš biti bolj zbran, tako moraš imeti telo že prebujeno, lepo segreto in je v bistvu, če sklepam tako, manj nevarnosti, da se poškoduješ, kot pa če bi to zjutraj počela.
Točno tako.
To zjutraj skleci, trebušnjaki.
Ja, nekaj podobnega.
Koliko sklec narediš v šusu?
Uf,
si štela kdaj?
Nikoli nisem štela, ampak mislim, da...
Stoj jih narediš lahko to, verjetno.
Sto naenkrat?
Ja, vprašam, ne vem.
Oh, to pa že ne.
To že ne.
Ne, ne.
Kje se potem najdeva?
Recimo, da imamo tudi, če se dela sklece, delamo recimo, ne vem, 3x15.
Aha.
In potem ni tako, da imamo eno vajo po tok ponovito, ampak imamo recimo 50 vaj po večkratne ponovitve.
Ok, to ti, treninge ti trener pripravlja, si že dovolj toliko znaš, da sama si narediš te treninge?
Treninge za moč nam trener pripravlja, med tem, ker treninge za orodje imamo pa kar tako kombinirano, ampak je že bolj, ker smo že tako starejše telovatke, si že sami priredimo treninge orodja.
Že veste, kaj morate narediti, kako in kaj.
Tako, zato, ker moramo tudi telo poslušati.
Itak,
seveda, pri teh letih je treba to bolj.
Kako pa je potem s tistimi ženskimi stvarmi, ko pridejo enkrat na mesec? To vpliva na treninge? Takrat spostiš kakšen trening moči? Ali...
Ja, to je pa precej odvisno od telovatke do telovatke, ampak jaz osebno imam kar precej težav s tem, zelo močne bolečine in krče, tako da sem s trenerjem zmenjena, da prvi dan, če je prehudo, da trening moči spustim.
In počivaš?
Počivam in se to tudi obrestuje potem.
Verjamem. Omenil si, da kuhaš potem popoldan. Kakšna je tvoja prehrana? Moraš imeti kakšno točno prehrano, slediš kakšne dieti, paziš, kaj ješ, kaj rada ješ?
Zdaj tako je. Jaz zelo rada jem. To je pri meni malo problem, zato moram kar zategvati pasove, pa biti previdna, ker zelo hiter rada zapadam kakšen cukru, recimo. Težko se uprem sladkarijam oziroma sladkim stvarem ali pa kakšnim slanim, ampak sem disciplinirana in moji obroki izgledajo, se pravi, uravnoteženi. Se pravi, da imam dovolj beljakovin, proteinov, hidratov, maščob, to, kar telo potrebuje zato, da deluje optimalno za treninge.
In seveda, logično, po treningu moči ješ več beljakovin in potem zvečer, daj nehaš jest, daj ura, ko rečeš, zdaj pa več ne bom jedla, ali še vedno pregrešiš?
V bistvu, pri urah je pa tako. Glede na to, da jaz ob 8 zvečer končam treninge s tamalimi, jem tudi ob 9 zvečer, kar me ne ovira, je pa zelo pomembno pri meni, da jem nekaj lahkega. Se pravi, ponavadi imam solato z dodatki, ali solata s piščancem, solata s tuno, solata s mogoče malo testeninami, ampak da je glavno solata, ker je lahka in je tudi lažje prebavljiva in ima manj problemov potem po noči in zaspati.
In to je načeloma tvoja prehrana, ali tako večina se gimnastičark tako prehranjuje?
To je moja prehrana. Zato,
to je odvisno od človeka do človeka.
Zelo odvisno, pa tudi odvisno od urnika, ki ga imaš. Ne? Mogoče če telovatka nekatera, ki mogoče zvečer ne dela kot trenerka, pa zaključi trening recimo ob 6:30. Če ona je ob 7, pa je to paše, pa potem ne je več do večera, to je njen urnik, ki je tako paše. Ne? Medtem jaz pa zaključam trening ob 8
in potem si prilagodiš na ta način.
Prilagodim se, pa tudi od telesa do telesa malo. Tako.
Greva zdaj malo k tistim neprijetnim stvarem, to so poškodbe. Tebe so kar zdelale. Kdaj si bila nazadnje poškodovana? Leta 2020, ne? Si imela operacijo gležnja.
Ja.
Poškodbo si imela pa 2013. gležnja. Se ti je vlekla, koliko, 7 let?
Ja, sicer je bilo potem je bilo že boljše, ampak potem je prišla tista, da druga zadeva, se pravi, nekaj vnete, nekaj druge. Ja. 2020 se je to operiralo, sem prišla nazaj 2021, sem naredila super rezultat, sem bila prvič finalistka evropskega prvenstva, no ampak potem sem imela pa leto dni kasneje meniskus operiran in potem še bakrevo cisto, In no, zdaj pa lansko leto sem imela sicer kronično vnetje ahilove tetive, ampak se je to zdaj vse saniralo in zdaj sem najbolj zdrava, kar sem bila v zadnjih
letih. Tako se govori, edino prav. So, poškodbe so se sestavne del gimnastike, ne?
Ja, žal tako je, pride lahko kadarkoli.
Ja. Kako je pa potem, kako so te povratki, kako je z psihičnega zornega kota? Je to težko? Kaj ti dejansko potem spustiš vse te jutrne treninge, spustiš popodanske treninge, padeš ven iz rutine, se pregrešiš verjetno tudi pri hrani. Koliko moraš le biti pazljiv?
To je pa res ena zelo, zelo težka psihična zadeva. Rehabilitacija zahteva tako ene moči in zaupanja telesu in seveda, ker si ranljiv toliko bolj in si v bolečinah in se zaneseš na, se pravi, kirurge, zdravnike in potem ljudje, ki ti pomagajo na rehabilitaciji, zahteva res, res ustrajno, strmo in pa predvsem tisto tvoje vprašanje, zakaj to delam in kaj si zares želiš. Če si želiš prideti nazaj, moraš res fokus imeti v to. To si želim in zato bom naredila vse. Niti slučajno pa ni lahko. Jaz sem se dolgo borila, imela sem tudi problem lansko leto, ker sem se tudi jaz zatekla hrani prvič v življenju. Yeah. Sem presegla 50 kil, kar je bilo zame groza, ker nikoli nisem do takrat imela več kot 50 kil in sem se tudi v najtežjih dneh zatekla hrani, ker tega prej nikoli nisem razumela. In to je bilo nekaj najtežjega opustiti, ker je bilo edina svetla točka v dnevu tist košček čokolade oziroma ali pa tudi cela kdaj, da sem lahko rekla, ok, danes sem v redu zaradi tega, seveda me je potem pekla vest. In to, zelo, zelo sem šla čisto, težko.
Torej bi lahko rekli, da je rehabilitacija težja kot sami treningi?
Absolutno.
Zdaj, tekmovalni športniki pravijo, da imajo malo časa za hobije. To drži, kaj pa ti?
Ja, priznam, tudi jaz imam zelo malo časa za hobije, ko pa ga imam, bi pa rada to stvari naenkrat naredila.
Recimo, kaj je tisto, kaj te najbolj še zadosti poleg gimnastike?
Zelo rada se učim jezike. V bistvu učim se kar ene 5 jezikov.
Aha, si poliglotka.
Ne vem, če bi se lahko tako izrasla, ampak zelo se dobro počutim, ko se učim te jezike in tudi nekaj jih že kar bazično oziroma kar baže že kar
znam. Jezike torej?
Špansko, angleško, turško, italijansko, češko, nemško.
Zakaj češko?
Ne vem, pač, kar, ne moram pojasniti, kar tako. Enkrat sem slišala, da je malo bolj podobna slovenščini, pa sem kar tako probala, se pravi, na aplikaciji, ne, tista, mislim,
Duolingo,
tako, sem imam tam profil in sem tako pogledala, kaj se da. Ful sem si želela en jezik, zdaj sem pozabila katerega, vas nekaj, mah, če ti zgani, bom pa vse ostale, kar jih lahko usvojim.
Jaz sem nekaj časa se ukvarjal španščino.
Španščina je moj najljubši jezik.
Super jezik, jaz. Malo me je hecalo, ker sem potem poznam tudi italijanščino in potem to kar medlo me, ampak je kar šlo skozi.
Bravo.
Probal sem še arabščino in sem stal na prvi stopni.
Arabščina mora biti težka že zaradi pisave. Ja.
Ne, pisava, ki je, nisem niti dam, sem izgovorjava.
Bravo.
Trenerka, si tudi trenerka mlajših telovatk. Kakšen je občutek stati na drugi strani in učiti in mlade punce in vedoč, kaj vse jih čaka na poti, kako?
Ja, tako je, ne, kar izziv je, ker je to rekreacija za začetek. Ne? Ja. Vedno se pravi, probamo otrokom to prikazati najprej čez neko igro. Potem se odloča, ali želijo iti naprej, se pravi, v resnejše skupine. Ja. Tisti, ki pa ostane v rekreaciji, imamo pa še vedno ti standard. Se pravi, imamo spoštovanje in disciplino, jaz to nekako želim imeti, zato da se lahko tudi nekaj naredi in da smo varni. Je pa izziv, zato ker sem jaz iz vrhunskega športa in smo imeli to ostrino že od začetka.
Zakaj je ta ostrina tako pomembna? Je to mogoče zaradi poškodb, zaradi varnosti ali zakaj? Ker je pač to neka folklora, ki jo imajo gimnastičarke in gimnastičarji odvedno. Pač strogi trenerji, stroga pravila.
Kaj pa vem, trenerji so bili pač strogi in smo se mi na to strogost pač nekako, mislim, navadili. In smo pol tudi tako naprej tudi, mislim, rastel, ne, napredoval. Meni sicer to ni všeč, ne, ampak nisem mogla zbirati.
Tako je. Ampak če
opaziš
kakšno mlado telovatko ali pa telovatca, ki vidiš, da ima potencial, poveš staršem to, poveš, lejte njega, pa dete naprej, bo super.
Ja, seveda. Vedno se vidi, kdo ima ta občutek za telo in prostor. In seveda povemo staršem, če bi se želel otrok, ne, ali pa starši tudi skupaj z otrokom, če se strinjajo, da bi šli vnaprej skupine, imamo potem tudi trenerje za to in v drugih dvoranah. Potem se pa sami odločijo, če jim je to prav. Nekateri se vrnejo, nekateri probajo, nekateri ne, tako.
Pa kljub temu, da veš, da je to eno hudo garanje. Ja. Poveš to prej staršem, ali to pustiš, da sami odkrivajo. Tudi gimnastičarji sami odkrivate na poti, ali to vam že v startu pove, ali boš mogel stati kri po domače rečeno.
Nihče ti nič ne pove.
Zakaj to govorim? Že prej sem ti omenil, pred leti moj oče delal izpit za trenerje odbojke v še bivši Jugoslaviji v 80-ih letih na Badi in tam sem šel enkrat z njim na te priprave, kakorkoli, in sem videl mladinsko reprezentanco jugoslovansko gimnastičark in gimnastikov. In sem imel enega kitajskega trenerja in ko sem izvedel te treninge, meni so škore na jok. To je bilo mučilnica. Ona je dala noge za vrat, on se je nje usedel na noge in je tam malcal. In ona je tulila in jokala in on je tam sedel 20 minut na njej. Ali pa noge za špičko, to so kar lomni. Je to praksa? Kaj je to?
Ja, jaz moram reči, da se s tem pristopom absolutno ne strinjam.
Ampak
to,
pa obstaja ta pristop.
Obstaja pa, ja. Seveda. Pri nam na srečo ni bilo čist tako. Ni bilo tega, se pravi,
kako bi rekla,
ja, grobosti tok, no, da bi zdaj kar nekdo te prijel pa na ta grob način zdaj, ja, veš, nekaj v špago da ja, ali pa kaj. Seveda so nas probala, ne, motivirati, pa so tudi pomagala, ne, da so se, ne, da smo čim boljše špage delala, ne, pa ja. Raztek, ampak niti blizu pa ni bilo tega, kar smo videli v tujini in to je res nekaj, kar se ne bi smeli posluževati.
Pa se ti zdi prav, ne vem, sreka, da se ne bi smeli tega posluževati. Pustimo se te grde stvari. Kaj počneš, ko se resnično odklopiš od vsega? Kakšno glasbo poslušaš?
Ja, od glasbe sem kar široko, no, ta spekter. Zelo rada imam 60, 70, 80, 90.
Okay.
Potem pa kombinacija pop, ta hip-hop, to mi je tudi...
Vsega pomalo.
Vsega pomalo, tako.
Tisto, kar ti je... Pa še tisti dan, kar tako, kot se počutiš.
To, tako, kot se počutam, to si naštimam. Ja, tako.
Rada kuhaš.
Ja, učim se.
Moraš pohvaliti, da si bila tudi televizijski oddaji zdaj.
Ja, res, en teden nazaj se predvajala oddaja Riba rad za rak, kjer je naša skupina kuhala vsak dan en in sem se imela dober. Res, ena super izkušnja. Kuhanje se učim že nekaj let in svoje spretnosti nadgrajujem, kolikor se le da in v tem res uživam, čeprav mi je kdaj tudi naporen, pa se mi tudi zalomi.
Torej, sama skrbiš tudi za svojo prehrano potem?
Tako, okay. Ja.
Kaj naraje skuhaš? Kaj si naraje skuhaš? Kaj naraje poješ?
Naraje pojem rižota z rakci.
Okay.
To je sicer kar traja nekaj časa, ampak je res vreden, ne, tisto kus je ta prav, tako da to je super. No.
Dobro, če ne bi bila gimnastičarka, kaj misliš, da bi danes počela?
Jaz mislim, da bi bila plesavka ali plezavka, mogoče oboje.
Si se poskusila kaj v plezenju zdaj?
V bistvu, mislim, že leta nazaj, ko smo imeli te ekskurzije, mislim, ko smo šolo šli na te, ne, športne dneve, sem ful uživala v plezanju, kar zadeva pa plesa, sem pa totalno tip človeka za ples, čist plesni tip človeka, obožujem ples, ritem, če je glasba, sem prva, ki bom verjetno plesala, tako da, ja, zihar nekaj od tega, če ne oboje.
Jaša, tisto, kar sem prebiral po internetu, večkrat si omenila, da se o gimnastiki premalo govori v Sloveniji. Kaj misliš, da je razlog?
Jaz mislim, da je medijsko premalo izpostavljena, ni doskrat po televiziji, tudi, ne, če pogledamo novice, gimnastika nekako skor da pade na zadnje mesto.
Razen, če dobite medaljo, ne?
Tako, če slučajno dve Slovenki, kot je bilo to zdaj v soboto, dobiva medaljo in je potem himna, potem je večja verjetnost, da bo v novicah, da bomo po televiziji, ne.
Ampak zakaj misliš, da to je kriva nezanimivost gimnastike ali kako? Dejansko, če pogledaš gimnastiko, je skozi leta ostaja enaki, prenosi so enaki, se ne dogaja nekaj, da bi rekel, zanimivega, ne. Največ, kaj je, so tiste variante, ta sodnica slabo sodi, ta pač se okrog sodnikov in sodnic se skupaj odvija, ne.
Ja, jaz mislim, da je predvsem pač problem razumevanje. Ja. Se pravi, kako se točkuje sistem, zakaj ena boljša od druge. Je pa tudi to, da traja kar nekaj časa. Ne? Se pravi, ocenjevanje traja nekaj časa, potem, da vse tekmovalke tekmujejo in potem posledično verjetno bi lahko nekomu postalo dolgčas, čeprav, ko se gleda, se pravi, po orodjih, vaje in elemente.
To definitivno ni dolgčas.
To ni dolgčas, to je ful lepo zavideti, ampak mogoče to čakanje, ne, na oceno, pa potem... Ne, traja tudi tekma lahko dolg.
Pa misliš, da se bo kdaj spremenilo to gimnastiki, da bo naredili kaj, da je bolj zanimivo, da je televiziji bolj prijazno ali ostajajo zvesti tradiciji?
Jaz upam in delam vse na tem, da se gimnastika prepozna, da se prepozna nas športnike, naše rezultate, ker se mi zdi, da je tako prav.
Definitivno, ti imaš odlične rezultate, veliko prvih mest na svetovnih, evropskih, pač kakorkoli, in bi si zaslužila več prepoznavnosti, ne? Ampak treba po mojem tudi mali sami na temu narediti, ne?
Ja, seveda, koliko le lahko, mislim, samo promocija je včasih težka zadeva, ne, koliko pa kam iti, tudi, to, mislim, je pa tudi res po vseh teh obveznostih, ki jih imamo v dnevu, meni osebno je zelo težko zraven še socialno mrežo zrihtati. Ne. Bi mogla imeti prav nekoga, nekega menedžera, ki bi to sam, mislim, ki bi lahko to delil za nas, za nas za oziroma vas, z nami. Ja. Ne.
Vi, jaz... se ne da z zvezdo dogovoriti, da bi imeli kakšnega, ki bi imeli, da bi skrbel za vas punce, za fante.
Jah, ne vem točno, mislim, govorim, moramo tudi gledati na nek budžet, a nekega imamo, mislim, da...
Se premalo vlaga v gimnastiko v Sloveniji?
Jah, vlaga, zdaj, zdi se mi, da glede na to, koliko imamo na voljo, zelo veliko vlagamo, ne.
Ja. Veš, kaj me zanima, prosti, kaj vidim, da ga počasi. Na tekmovanja, to si moraš sama kaj plačevati, ali imate sponzorje, klub plačuje, zveza plačuje, kako je s tem?
Gimnastična zveza pokrije pot in bivanje tam.
Aha, to je to.
Tako.
In to je v bistvu edini strošek, ki ga imaš, ali potem hrano?
Hrana se seveda, hrana pride
v poštev. Spada pod bivanje.
Ja, tako, se spada pod bivanjem.
Ja.
Mamo pa potem, ne vem, jaz se pa pripravim, recimo, kar imam od, ne vem, povojev, ko se povijam noge, to sama kupam. Je res, da imamo na gimnastični zvezi ima tudi vsak športnik štipendijo glede na status športnika, ki ga ima. Tako da to malo pripomore k temu, da se pravi za vse dodatke.
Torej, gimnastičarke in gimnastičari nimate doktorja seboj svojega?
Ne.
Noben to, kakšne reprezentance to imajo?
Nekatere reprezentance, ki to lahko imajo.
Si se pač to privoščijo.
Tako.
Drugače pa mora organizator na tekmi zagotoviti kakšnega zdravnika, doktorja, ki je tam.
To pa ja, to pa je treba.
Aha, aha. Kaj misliš, da bi se moglo spremeniti, da bi šlo na boljše? Imaš kakšen plan ti, tako, pač, ker si upeta v to, ker veš, kaj se dogaja, imaš par idej, rekla, če bi to pa to pa to naredili, malenkosti bi to že dosti boljše bilo, recimo.
Jaz mislim, da bi lahko preko radija in televiziji veliko več bilo reklam na to temo, ker nisem videla, zelo redko sem videla na reklamnih panojih televiziji, radio, da bi bilo to izpostavljeno, da imamo, ne vem, tok pa tok tekam. Ne, govori se večinoma o drugih športih, v gimnastiki, recimo, nihče ne ve, da smo bili zdaj v Nemčiji, nihče ne ve, da gremo drug teden, recimo, v Azerbejdžan. Uh-huh. Na še en svetovni pokal, ne. Če bi se o tem govorili, mogoče bi bilo tudi zanimanje večje in temu primerno potem tudi doseg.
Pa se deva tako zmeniti. Bomo začeli nekje, pa boš nam javljala meni pa Gostinčiču, kam se premikate, pa bo mi vse to povedala.
Ok, to je pa fair.
Pa nekje bomo začeli.
To je pa fair.
Javiš, bomo... ali boš napisala mail, to bomo vedeli, danes pa je Tjaša tam pa tam. In boš javljala, bila sem prva, bila sem druga, bila sem tretja. To je to.
To bi pošlo. No, bomo tako začeli. Evo.
No, tako se začne. Dej, od tvojih začetkov do danes, se je slovenska gimnastika kaj razvila?
Ja, kar precej. Je šla zelo naprej.
Ja.
Tudi sistem točkovanja, ocenjevanja se spreminja vsak olimpijski cikl. Tako da, je šla kar precej naprej. No.
Ok. Letošnja gimnastična sezona, vi imate razdeljeno na jesensko in na spomladanski del.
Ja.
Zdaj ste že v spomladanskem delu.
Tako, zdaj smo šele začeli.
Tako je, ste šele začeli. Čaka vas spomladansko evropsko prvenstvo v Leipzigu.
Ja, tako je.
In potem jesensko svetovno prvenstvo v Džakarti.
Ja.
Ok. Eden od vrhuncev za slovenske gimnastičarke in gimnastičarje pa tudi domači svetovni izziv v Kopru, ki bo zadnja velika tekma pred prvenstvom stare celine, torej pred evropskim prvenstvom.
Tako je.
Kaj pomeni tašno tekmovanje za slovenske telovatke in telovatce?
In to je ena izmed najlepših tekem. Glih zato, ker je na domačih tleh in ker ima ljudje dejansko možnost priditi pogledati, kako to zgleda izkusiti, kaj, mislim, pogledati, kaj mi znamo in je ful dobro, no, ena je lepših, tudi ambijent je tak, lepo domač. In,
torej, kdaj bo to v Kopru, že veš?
To bo, tako med 15. in 19. majem, če se nisem zmotila.
Dobro, če nemo še pogledali, bomo še enkrat povedali.
Ja, tako.
Tam boste tudi tekmovali, tam pridejo iz, pridejo vse tekmovalke?
Ja.
Mislim, te vrhunske, ki so? Kako je s tem? Na vse te tekme svetovnega pokala prihajajo vse tekmovalke ali to selekcionirajo?
Glede na to, da je svetovni pokal oziroma izziv svetovni, se lahko prijavi kdorkoli po svetu.
Aha.
Se pravi, imaš možnost, ima kdorkoli, prijavi se pa potem nekdo, ki ali se lahko, ali se časovno izide, glede na druge tekme ali pa sam budžet.
In te prijave, to potem, to je strošek, imaš kotizacijo verjetno.
Ja, seveda.
In to potem krije zveza.
Ja.
Ok, se nekaj dobrega.
Ja.
Veš, kaj me zdaj zanima, ko sva govorila o teh svetovnih pokalih oziroma izzivih? Kakšne so denarne nagrade? Lahko to poveš?
Ja, mislim, ni skrivnost, to se ve. Za zmago je približno 1000 evrov.
Neto? Ali bruto?
Ne, pač sem tok dobiš, a ne?
Tok dobiš.
Ja.
Potem kar, moraš davek še plačati, verjetno.
To ne, ker dobiš nekako, mislim, v kuverti načeloma. Tok je ta znesek, a ne? Ampak, če si tako predstavljamo, to je 1000 evrov. Za zmago. Pa ne moreš kar tako zmagati.
To, to na najvišjem nivoju tekmovanja je to.
Ja.
In potem kaj, da si 8, 9, kaj?
Ja, v bistvu prvih 8 dobi denarno nagrado, zato ker je prvih 8 finalistov.
Okay.
In 8 mesto je potem tam nekje med 50 pa 80 evri.
Wow.
Se pravi, si finalist, se pravi, svetovnega pokala
ja.
In za 8 mesto dobiš med 50 pa 80 evri. Tako, ker to slišiš, si malo tako... Wow.
Mogoče tukaj razlog, zakaj ni na televiziji toliko in vse ja, skupaj. Ja. Mogli dati dar, po mojem.
Ja,
pa ni, ni sponzorskih, ni interesov, kako? Ali to so zveze, mislim zveze, ta svetovna zveza to drugače vzame, pač ima sponzorja in vam da drubiš. Hvala lepa in lepo zamejte in hvala, kar te navadite v stilu gladiator in gladiatorjev.
Zdaj, tako je, ne, ta gimnastična federacija svetovna.
Federacija,
ne,
okay.
Ta, pač taka pravila oziroma... pravila kot majo, ne? Yeah. Tako pač je, a ne?
To, ne vem, kako,
ne vemo, je. Kako bi drugače se še spremenil, ampak ja.
Enostavno, pač dajo na mesto Jurija, dajo 10 jurjev nagrade.
Bi bilo fajn, ja, to bi bilo pa res fajn.
Bilo več gimnastičarjev in so si bolj borili. Dobro, pustimo ta denar, ki denar kvari ljudi, ampak denar je nujen. Kakšne vas cilje v letošnji sezoni?
Cilji za letošnjo sezono sem si zadala, da bi bila v skupnem seštevku svetovnega pokala top 3.
Okay.
To bi bilo fantastično.
To je 500 evrov nagrade, kako?
Zdaj pa tako reči. Tista, ki zmaga skupni seštevk svetovnega pokala, dobi 5000 evrov.
Aha.
Ampak druga pa tretja ne dobita nič. Tako da vemo.
Okay.
Ja, tako da se boste zavedali. Če bom tretja, boste vedeli, da sem dobila nič.
Nič. Samo zadošenje, da si tretja.
Točno tako. Drugi cilj pa bi bilo finale evropskega prvenstva v Leipzigu.
Ja.
To bi bilo super, to bi bilo, ja, to bi bilo čast.
Zmagat?
Ne, v finale.
Finale, ja, torej med 8.
Tako, to, okay, bi bilo, okay. To bi bilo dosegljivo, no, nekako.
Si že razmišljala, koliko časa boš ustrajala v tekmovalni gimnastiki? Ti že hodijo, kaj te misli?
Seveda mi hodijo že kar nekaj časa in jaz mislim, da še par sezon me čaka, kaj dost ful več, ker to pa ne.
To misliš zaradi čisto fizičnega ali zato, ker se ti več pač ne bo dalo?
Oboje, ker oboje. Tudi fizično čutim, da je počasi dovolj, hkrati si pa tudi želim življenja po okay. karieri, ker že kar malo nestrpno čakam tist prosti čas, ki ga lahko porabim za čisto vse kobije, ki sem si jih zamislila.
No, naslednje vprašanje, ko zaključiš kariero, kaj, kaj, kateri so te hobi, kaj te
vse,
čaka?
Čist vse, kar je lahko, tenis, hoja, ne vem kako... ljudje, ki hodijo, hribe, ki hodijo ljudje, ja. Pa zdaj sem kar zgubila malo, tako, ko sem si toliko zdala, rolanje, kolesarstvo, okay. smučanje, bordanje, ping-pong.
To so vse športi stvari, ki ti dejansko lahko škodijo pri gimnastiki, jih ne smeš početi.
Ne gre za to, da jih ne smeš, gre za to, da ni časa za njih ja. In ko imam čas, ga ne smem porabiti za njih, ker moram imeti energijo za treninge gimnastike, ker okay. če to porabim, potem nimam več moči za gimnastiko.
Kaj pa čas za ljubezen?
Zelo, zelo malo časa za ljubezen, ja. Mogoče si ga premalo vzamem, bom raj tako rekla.
Okay.
Lahko da to mečkan odrivam, priznam, ampak sem na poti, da si pustim vrata odprta in da si pustim, da sem osvojena.
Da ti bo kdo ukradu srce.
Tako je.
Okay, lepo. Par hitrih vprašanj imam zate. Ja. Kako se razumete gimnastičari med sabo?
Pa predvsej dobro, imamo sicer ta generacijski... dole generacijsko lukno kar veliko,
ja.
Ampak nimamo problemov en z drugim, pravzaprav mlajše generacije nas podpirajo, nas spodbujamo, mi pa tudi z našimi izkušnjami jim damo kar veliko.
Koliko tekmovalnosti med vami?
Smo bolj prijateljsko naravnani, ni tega rivalstva. No.
Super, lepo slišati.
Ja.
Potem, to, kar me imate, primek Kiseljev. Kdaj si ga na zadnje mogla nekomu črkovati?
Ja, verjeten par mesecev nazaj zihar.
Ja. Ja. Odkot so tvoje korenine? Kaj? Odkot je ta primek?
Primek je rusko-francoski. Namreč dve generacije nazaj, moj pradedi je v bistvu še z Rusije. Ne? Je Rus
okay.
in se je pisal Kiseljev.
Aha.
No, ampak ker se je dedi rodil v Franciji, so rekli, jah, zdaj pa bomo mi malo spremenili tole in so napisali iz Kiseljev v Kiseljev, zato da je postal rusko-francoski, ker iz Francije pa ja ne moreš, če ga ne spremenimo po svoje. Ne?
Oh.
Koda od takrat naprej, od generacije mojega dedja, je Kiseljev, tako da nas ima ene 8-9 ljudi. Ta primek. Tako.
Torej imaš korenine v Franciji?
V bistvu bi rekla Rusi. Ja, tako, v Franciji je bil v bistvu dedi samo rojen.
Aha, samo
tako.
To ni živega, nimaš nobenih sorodnikov.
Ne, seveda, mislim, po mamini strani, ja. Italijani pa Nemci, ampak okay. mami in oči sta oba Slovenca.
Tudi ti se tešna mešanca, velika.
Ja, ja, ful ena mešanca. Ja.
Čujem, da si dobro telovatka, če imaš ruske korenine.
No, sigurno se mora poznati, ja.
Hvala, da ja. Dej, če bi lahko eno stvar na svetu spremenila, takoj.
Takoj.
Kaj bi to bilo?
Da bi vse mačke in vse dobili dom. Se pravi, da gre vsi lahko domove, zavetišča, da ben ni lačen, pa ben namrzlam.
Imaš kakšnega ljubljenčka doma?
Ja, pri starših imam mucko.
Muckico?
Ja, Miša, ja. Moja draga, stara že več kot približno 15-16 let. Ja, tako pri 15-ih sem jo dobila. Se pravi, ja, 16 let ima, draga moja.
Okay.
Ja?
Tjaša, opiši se v treh besedah.
Wow. Wow.
Wow, wow, wow.
Deva tako, deva razdeliti te tri na Tjašo kot športnica. Ajde,
sveda okay. se da.
Kot športnica sem ustrajna.
Ja.
Trmasta.
Ja.
In borbena.
Ok, samo zavestna si.
Sem.
Si, to je super. Moraš biti, kot ja, ja. Če tudi ne bom ga skakati ja. Čez zone.
Tako. Ja, če pa gledamo Tjašo ja. Izven dvorane.
Kaj pa to?
Zabavna,
okay.
Nasmejana, sočutna.
Ja. No, vse ja. Si povedala, superca. Tvoj življenjski moto?
Športni, življenjski bi rekla, se pravi...
Na spletni strani ja? Gimnastične ja? Zveze piše, ja. Nikoli ne podcenjujem nikogar, niti sebe, vedno si rečem, da moram tekmovati, kot da je moja zadnja priložnost, zadnje tekmovanje.
Točno tako. Tega se še vedno držim.
Se držiš?
Ja. Sicer pa tist moto imam napisan en tudi na rebrih,
ja.
Ki pa piše never a failure, always a lesson. Se pravi, nikoli neka napaka, ampak vedno lekcija.
Vedno si... z pozitivnega zornega
tako,
kota pogledati.
Da se učimo, ja.
Okay, kaj bi sporočila poslušalkam in poslušalcem oziroma gledalkam in gledalcem za tiste, ki nas bodo gledali ponovitve na YouTube Radio 1?
Bi jim sporočila, da ne delajo to, kar ljubijo.
Lepo.
Ja.
Fair enough. Ej, nekje sem prebral in ne vem, kdo je to rekel, ampak se mi zdi ful lepo, da s tem nekako zaključimo. Ja. Šport je zame veliko, ampak ti da še več. Če si pripravljen delati, se učiti in ustrajati, lahko presežeš samega sebe. Ne glede na to, v čem si, v športu, poslu, v življenju, nikoli ne odnehaj rast.
Ja, se strinjam.
Tjaša Kiselev, hvala, ker si bila danes še z nami na Radio 1.
Hvala.
Lepo se mej, uspešno ti želim naprej, čim manj poškodb in veliko prvih mest.
Ja, najlepša hvala.
Čim manj unih nagrad za 60 evrov in tistih za Jure, ti želimo največ.
To si želimo.
Poslušalke, poslušalci, celoten pogovor lahko še enkrat poslušate in gledate na YouTube kanalu Radio 1 pod zavihom podcast. Poslušate naš na spletni strani radio1.si, pa tudi podcast platformah Apple Podcast, Spotify, Radio Player. Hvala, ker ste ustrajali. King Večer se vrača spet jutri. Lahko noč.
Radio 1.
Pozdravljam poslušalce Radio 1.
Zdravo.
Moje ime je...
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.